někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít
vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, sejrení zlo. Zvoní ke křtinám i načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Odpoledne se nám nachýlilo a to znamená nic jiného. To vlastně neznamená, než to, že se opět slyšíme, protože co v pátek odpoledne slýcháme ještě předtím, než atamanským bičem vyšlehá do plných obrátek všechna ta informační sdělení pan VK. No, Petra Václava ze studia Midgard, pochopitelně s pořadem hovory při víně, to se mi tam nějak kouslo. Takže máme hovory při víně. Já se vám hlásím z takového krásného, nádherného prostředí začínající takřka letní sezóny v Českém ráji, přímo tedy v autokempu Výsluní, a je to Čížovka, je to hned pod rozhlednou a je to kousek od toho Drhlenského rybníka. No, je to tady velmi krásné, nádherné, je vidět, že ještě nedávno, možná včera tady pršelo, protože tady je to takové všechno svlažené, krásně posekaná travička, zeleňoučka. Ty všechny stromy, které tady jsou, tak jsou už v plné zelení, jsou v plné zbroji, připravené na to, aby to léto bylo co nejkrásnější. No a tak zkrátka a dobře, možná za mnou uslyšíte nějaké ruchy občas, ale ta příroda, ta je natolik krásná, poutavá, nádherná a svěží, že nedalo se nic dělat, než že jsem usedl tady na verandu, na balkónek a zkrátka pořídíme si ten dnešní díl hovoru při víně takhle z přírody, z krásného to prostředí. No, bývá zvykem, že na začátku většinou popřejeme tomu, kdo má svátek, tak dnes svůj svátek slaví Kamily. Kamila je jméno, které je asi hodně rozšířené, myslím si, protože Kamila je 73. nejoblíbenější jméno, nejčastěji používané, 73. příčka. Těch Kamil máme 18 171. Tu 171. jednu Kamilu tu znám. To je moje spolužačka ze základky, takže pokud posloucháš, tak já tě zdravím, pokud neposloucháš, tak máš smůlu, protože zrovna tebe jsem chtěl pozdravit extra. Ale všem ostatním Kamilám, Kamilkám a i různě, jak vás zovou, já neznám teďko Kamča, ještě si, si vzpomínám a pamatuju si, že také se použilo Kamča a Kami a tak. Takže vy Kamilky a Kamily, co máte dneska svátek, tak si je krásně užijte, pěkně se proskočte, doufám, že vás někdo provede, hlavně se dobře najeste, trošku to zapijte, moc nezlobte, pokud ještě jste plnoleté, tak vůbec, žádný alkohol, zapijte to dobrou kvalitní vodou, hlavně ne Coca-Colou. A hlavně, ať dostanete plno dárků, ať je vám vyjádřeno, jak vás mají všichni rádi a že si vás považují. Hlavně zdravíčko, štěstí, tak to vám přejeme teď tady ze studia Midgard ústy Petra Václava. No a co ještě k tomu dodat, že další věc, kterou většinou říkáme a která je podstatná a důležitá, jak spolu můžeme komunikovat. Komunikovat můžeme prostřednictvím e-mailu, to pro ty, kteří chcete psát. Adresa je svcs.midgard@gmail.com. Dále pochopitelně máme k dispozici Skype. Ten problémový a ten problematický Skype, no, tak ještě ten Skype, jo, od té doby, co to koupil Microsoft, do té doby to fungovalo. Mně to prostě připadá, že když něco nemá fungovat, koupí to kdo jiný než Microsoft. Je to jako se vším, cokoliv funguje, tak to koupí nějaká velká nadnárodní firma, totálně to rozloží, zničí, poničí. Takže Skype, Pet Syn 2, to je jako Pet Lahev, Pet, potom Syn jako kluk a potom dvojka číslicí a to všechno dohromady. Pet Syn s tvrdým kratkem, všechno dohromady takhle. No, to je Skype, to je Skype. No a tam můžete psát a můžete i volat. A když zavoláte na Skype, tak vás rovnou vezmu do vysílání. Čímž vás neděsím, naopak tím vás vyzývám. No a potom ještě máme ten nejoblíbenější, nejrozšířenější a až u některých dovedeno k závislosti způsob komunikace, a to jest telefon. Můžete napsat SMSku a můžete také pochopitelně nám zavolat. Když zavoláte rovnou do vysílání, nebo já si vás vezmu a pak vás do toho vysílání umístím. Takže telefon číslo 774 139 044. Takže ještě jednou 774 139 044. To je telefon sem ke mně přímo na stůl do mého improvizovaného studia. Ne tentokrát, jak říkají ti krásní lidé z Prahy, od nich jsem vysílal někdy okolo Vánoc. Oni se vždycky hlásí tady improvizované studio Midgard Praha. Tak to je takové potěšující. No tak my to máme jinak, my to máme zkrátka dobře, takže to máme improvizované studio Čížovka Drhleny, tak bys to dal dneska říci. No, když jsem mluvil o tom Skypeu, tak si dovolím jednu takovou věc na adresu Skypeu. Proč ten Skype v podstatě přestal fungovat? To proto, že začal být využíván ještě k brutálnějšímu šmírování a v podstatě prohlížení a šmírování vašeho počítače. To znamená, ve chvíli, kdy se připojíte na Skype, tak si všimněte, kdybyste si rozklikli takovou kolonku, kde vám běží jaká data z jaké aplikace vám zpracovává váš procesor, tak byste zjistili, že Skype vám jede zhruba na půl giga. To znamená, půl giga dat zpracovává v jeden okamžik, v jednu chvíli vlastně Skype. Co to znamená? Že v životě nikdy nepotřebujete na tu audio, bavím se do audio, by to bez kamery, na tu audio komunikaci vůbec nepotřebujete tak obrovský datový tok. Ale ten obrovský datový tok je proto, že letí informace do počítače a informace z počítače. Takže bojím se, že Skypem nám normálně vylíznou vždycky kompletně celý počítač. Vykradou nám všechna data a pak je analyzují a pak s nimi pracují. Protože jinak si neumím ten obrovský datový tok, půl giga, které běží na tom procesoru skrze aplikaci Skype, tak si ji neumím jinak představit, jinak zdůvodnit, protože všechny ostatní aplikace vám běží minimálně o řád níž. Tady to je strašná palba. A vždycky, když najede Skype, tak pokaždý se procesory odstnou úplně na doraz a všechno začne, celý ten počítač jede úplně na plný CRS. To znamená, že něco se tam odehrává. To je důvod, proč v podstatě od chvíle, kdy Microsoft koupil Skype jako nástroj vykrádání počítačů, tak od té chvíle to přestává fungovat. Aby to mohli dělat, aby získávali neustále přístup, protože jsou lidé, kteří si ten počítač různě zabezpečují, tak aby měli pořád jakýsi aktuální přístup do toho počítače, tak vytváří neustále nějaké přiblblé, přihlouplé aktualizace, jako kdyby někdo neuměl udělat něco, co bude normálně fungovat, tak každý týden letí nějaká aktualizace. No a to jsou vlastně ty momenty, kdy vy, i když je máte zakázané, že je nechcete, tak ono vás to výpalný vás k tomu dovede. Zkrátka dobře, vy to musíte nějakým způsobem podstoupit, protože jinak vám to nebude fungovat. Takže pokud zakážete aktualizace, tak to většinou spadne a nechce to fungovat. No tak vítejte v 21. století, vítejte takzvaně v informačním věku. Pokud si někdo myslel na začátku toho věku, dejme tomu v roce 90, že ten informační věk, že to bude nějaká úžasnost, že to bude skvělé, protože konečně se dostaneme k informacím, tak jsme to nepochopili, protože celé to je založené na tom, že informační věk znamená, že systém se dostane k našim informacím, ne my k informacím, které jsme mysleli, že si obstaráme. Takže tak jako taková přidaná hodnota pro nás, že si necháme vykrást kompletně všechny své myšlenky, které máme v počítači, všechny naše adresáře, všechny naše prohlížené stránky, historii, kde co navštěvujete, to proto, aby vám potom Microsoft mohl ta data o vás prodat, protože vás analyzuje a vyhodnotí, dá vás do třeba kategorie B3 a kategorie B3 třeba v těch tabulkách znamená, že jste průměrně nebezpečný, protože posloucháte VKčka, posloucháte Svobodný vysílač třeba a nedej bože také někdy Petra Václava, protože to je taky buřič a taky v podstatě říká o těch Židech takové ty ošklivé věci, co se nesmí říkat. Takže potom vás zařadí do té škatulky B3 a také to znamená, že škatulka B3 znamená, že inklinujete k tomu, že máte rádi módu, takže vám potom lítají podle toho návrhy na různé reklamy a podobně. Také rádi prohlížíte stránky, kde jsou auta, tak vám pak běží různé věci. Jste kutil, tak vám podvrhnou, kde co z toho kutilství. A pokud nedej bože koukáte na takové ty hambaté stránky, tak se vám to tam pořád někde objevuje. A to není proto, že oni jsou hloupí, ale to je proto, že vy jste se tam někdy podívali a ono vás to odchytlo. Takže asi tak to funguje. No a tak ten Microsoft, který koupil ten Skype, tak ve své podstatě tím pádem se opět další aplikací zmocňuje našeho počítadla. Ne proto, že jsme tak důležitý, ale protože jsme součástí trhu a business musí skvětat v každý okamžik. Takže tak nějak je to zařízené na tom světě. No tak, abychom neplakali nad tím rozlitým mlíkem. Kamilám jsme popřáli, myslím si, že nám startuje docela zajímavé téma. Já jsem si dneska pro vás připravil těch témat hned několik. Asi začneme takovým tím tématem, řeknu, tak dneska budou témata, o která jste si napsali, pochopitelně, tak to jsem chtěl říct úplně na začátek. Dnes jste mi to ulehčili, nemusím vymýšlet nějaké téma, nemusím se nechávat oslovit nějakým tématem, oslovili jste mě přímo vy, protože jste si o některá ta témata napsali. První téma, o které jste si napsali, je téma vztahy mezi lidmi. Psalo to několik posluchačů. Zajímalo to mě takové ty reakce, když jsem tady rozebíral, vlastně pojďme, budeme mít miminko třeba, tak co to znamená, nebo pojďme, budeme se kamarádit a budeme mít vztah. Takže to jsme rozebírali ty vztahové záležitosti. No ale pochopitelně ještě tam je jedna taková záležitost, ještě tam je jedna taková věc, a to je, že jsme neprobrali třeba takové věci jako vztahy mezi lidmi obecně, to znamená třeba vztahy rodina. Ne v tom partnerství jako takovém a ne jenom vztahy s dětmi, ale potom s tou širší rodinou. Bratranci, sourozenci, rodiče třeba. Jo. To jsme moc neprobírali. My v rolích dětí. Jako. Čili takové to, že vám je 56 a váš tatík ve vás pořád vidí svého syna, pořád ve vás vidí to dítě. No a to vy už pochopitelně nejste, že jo? No, ale ono to tak je. Takže vztahy v rodině. Rád bych s vámi probral vztahy, jak to vidím třeba z úřady, nebo vztahy se známými, jo? Nebo vztahy na pracovišti. Potom se můžeme podívat na vztahy v tom etniku určitém, nebo na vztahy v národ, jako v národ mezi sebou, čili jak to můžeme pojmenovat v tom národě, anebo také ve státě. No a když budeme probírat až takhle vysoko ty záležitosti, tak můžeme probrat třeba vztahy mezi národy, mezi státy, a pak si také můžeme v dalším tématu, když tohle to všechno stihneme probrat. Já teda nevím, co nám to vyjde, protože někdy, když si zahrajeme nějakou písničku a ještě Petr se trošku rozpovídá a Václav k tomu, tak no, tak to je potom mazec. Takže když stihneme, tak se ještě můžeme pověnovat jednomu tématu, které je značně aktuální. A to je, proč je tak málo vody údajně, nebo zdali a proč. Takže je to téma, které je docela horké, tak doufám, že na něho vyjde čas. No tak pojďme na ty vztahy. Psalo právě, když jsme probírali ta partnerská soužití a potom jsme probírali tom vztahy rodiče a děti. Ve vztahu teda pojďme, budeme mít miminko, tak se si musíme představit, že to není jako, že na půl roku, na rok budeme mít miminko, až nás to přestane bavit, tak ho někde odložíme. Ale že to je v podstatě o té bytosti, které způsobíme to, že přijde na svět, respektive ono to je vždycky ruku v ruce tedy s tím, kdo se chce vůbec narodit. A potom je to tedy otázka času, ten běh na dlouhou trať, kdy to je to miminko, pak je to batole, pak je to malé dítě, pak je to větší dítě, pak je to drzé dítě, pak je to ještě víc drzé dítě, pak už je to dospělé dítě, no a pak to zestárne, je to taky protivný. Takže to je otázka, co už jsme probrali, ale kdybychom se chtěli zaobírat tedy v rodině, v té širší, tak to stojí také za zmínku. A vy jste mi psali, že právě toto by vás také zajímalo. Takže pro toto téma jsem trošku nějak ještě rozpracoval a rozvedl a mohli bychom se tedy tomu nějak takhle pověnovat. Tak ideální by bylo začít asi v té rodině, to je nám taková nejbližší, a mohli bychom si to nějakým způsobem takhle rozebrat. Rodina, tak já považuji tu rodinu A zase se hodně změnilo, jo. Jako za našich kdysi bývávalých, nebo kdysi v dějinách, nebo v dějinných bězích, jak to bývávalo s našimi předky, tak kdysi to všechno bylo o tom, že ta rodina, i ta široká rodina, byla pořád duchovní rodina. To znamená, byli to stejně ladění jedinci. Měli k sobě obrovský blízko, měli k sobě vysoký stupeň empatie, byli na stejné vlně, byli stejného genotypu, byli dokonce jejich, když řekneme duše, tak to pojmenujeme, tak i ty duše byly z jedné rodiny a to, takže ti lidé k sobě měli blízko a tím pádem nevznikala spousta věcí, které vlastně dneska vidíme na každodenním pořádku, že se v těch rodinách ti lidé nenávidí, že se nemusí, nebo že jsou k sobě zlí a falešní. Že to zkrátka dobře nefunguje v těch rodinách. No tak to je právě proto, že tam je různorodost těch genotypů. To znamená, že dva sourozenci a každý může být v podstatě jiného genotypu. Protože ani rodiče nejsou stejné, jak bych to řekl, ze stejného těsta. Jeden rodič je z toho slaného a jeden je z toho sladkého. Nebo to můžeme říct, jeden je z toho světlejšího a druhý je z toho tmavšího těsta. Čiže to nemyslím, jako, že by to byl hnědoček. Myslím si jako po té duchovní stránce, že by to takhle bylo. Takže tomu je potřeba se pověnovat a nějakým způsobem si to vysvětlit. Široká rodina už potom, to znamená sourozenci, kteří mají svoje děti, bratranci a sestřenice, to už je velice vzdáleno. A zase, kdysi to bývalo tak, že i ta široká rodina k sobě kompatibilně jak si pasovala a nebyly tam ty rozdílnosti v těch genotypech. No a tak se dá říci, že dneska už v samotné rodině mezi sourozenci nebo mezi tou širší rodinou, třeba ty bratranci, tetičky, strejdové vzdálení a tak dále, dědeček s vnukem, to jsou už dneska ty záležitosti natolik posunuté, zreverzované a vzdálené té historii, jak to bývalo, nebo těm dějům, jak to bývávalo, že to jsou de facto cizí bytosti, naprosto cizí bytosti, protože je-li někdo jiného genotypu, co to znamená? Je to o tom, že jeho rodová paměť je jiná než rodová paměť toho druhého genotypu. To jsou, jak jsem to pojmenoval, to těsto slané a sladké. Tak to slané a sladké těsto se od sebe liší tím, že ten, kdo je ze slaného těsta, tak je napojen do informačního pole skrze svou rodovou paměť do slaného. A ten, kdo je sladké těsto, tak je napojen do sládkovičova. Takže oni mají naprosto rozdílné, od sebe odlišné informační pole. Co jsou ta informační pole? Ta rodová paměť. To je to, co nazbírali účastníci tohoto informačního pole, co poskládali jako svoje zkušenosti, jako svoje představy o životě, o světonázoru a tak dále. Čili to, jak k čemu budou inklinovat, k jakému náboženství de facto budou inklinovat, k čemu budou mít blízko, k čemu budou mít daleko, jestli budou ten život vidět spíš přes tu materii, přes tu hmotu, přes ty peníze, přes ty majetky, anebo přes ty duchovní hodnoty. Tam může být obrovské rozdíly. A to také utváří postoje životní toho člověka vůči člověku, vůči hodnotám druhého člověka. To znamená, pokud se potkají dva a jeden je spíš tedy hmoťák, takže to znamená, že spíš ho zajímá to, na co si může sáhnout, to, co má v bance a to, jak pěkný barák má a jak drahým autem jezdí, čili jsou to tak trošku mamonáři, čili jsou to lidé, kteří jsou na tu hmotu vázaní, tak je logické, že si toho moc nemají co říct s těmi lidmi, kteří spíš tedy vyznávají takové ty dobré vztahy mezi lidmi, lásku, přívětivost, ochotu pomáhat druhému člověku, když je v nouzi. Čili vidí ten svět přes ty lidské hodnoty, jak možná bychom to mohli pojmenovat, přes ty duchovní hodnoty, a to znamená, že oni se ani nebudou dobře vnímat, protože jsou úplně rozdílných kategorií. Takže nebudou mít k sobě blízko. Nejenom, že si nemají o čem co povídat, ale tím, že vyznávají jiné hodnoty, tak jeden bude druhého, a to je jako na obě strany, tak budou sebe vnímat jako bytosti, o které možná si spolu pohovoří pár slušnostních věd, ale nebudou nikdy nějak hluboce zpřátelení, nebudou nikdy mít k sobě blízko. Budou se snad, když v dobrém, tak se budou respektovat. No, tam to potom může tedy buď být na takové té úrovni respektujeme se, ale nemusíme se, ale respektujeme se, protože i když máme rozdílné hodnoty, jsme slušní lidé, jsme dobře vychovaní a dejme tomu nepodléháme až tolik těm dravčím vlivům, čili vlivům těch dravčích projektantů, a nebo naopak to může být velice vyhrocené, protože ten, kdo má ty dravčí jaksi hodnoty a má ty dravčí energie v sobě i ty dravčí programy, tak zkrátka a dobře bude využívat každé možné příležitosti k tomu, aby tu vlídnost, ochotu, přívětivost, láskyplnost a laskavost toho druhého považoval za jeho slabinu nebo něco, čím je potřeba opovrhovat, protože to nemá žádnou hodnotu, a naopak on je úplně hloupý, že vůbec takto uvažuje a takto přemýšlí. A ještě navíc nebuduje ty hmotné statky a tak trochu i té rodině dělá ostudu, protože jaksi má odlišné názory, a podívejte se na to, jakým jezdím autě. A když se přijede někde na rodinný sraz, tak ta rodina na něho kouká krz prsty, co si o nich sousedé pomyslí, že jejich bratr, bratranec či kdo, tetička přijeli takovouhle šlupkou. To všechno z těch rodin známe, to prostě všechno někteří z vás zažíváte. Může to mít různé podoby, může to být až nevraživost. A teď nedej bože, když se řeší dědictví nějaké, tak v řadě rodin skončily dobré vztahy mezi lidmi. Ve chvíli, kdy se začalo řešit a dělit dědictví, tak to je ouvej. Nebo když, nedej bože, někdo někomu něco odkázal, to znamená, že to, co někdo někomu odkázal, nespadlo do toho klasického dělení podle zákona. No a tím pádem je to pochopitelně všechno, jak si to popouzí toho, kdo si na to dělal zálusk. No tak pojďme si možná zahrát první písničku, ať se trošku osvěžíme, no a pak se můžeme věnovat trošku těm vztahům dál. Tak pojďme, Aneta Langerová.
V zahradě za cihlovou zítkou popsanou v slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu, pak pošle polibek, pochmíří na bodláku na vymyšlenou adresu. Prosím vás, nechte jí, ach, nechte jí, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte jí si hrát, vždyť možná hraje si na slunce s nebesí, jež nikdy neuvidí, ač jí bude hřát. Mm-hmm. o mluvícím ptáku a o třech zlatých jabloních a taky o lásce, jež v černých květech máku přivezou jezdci na koních. Kouzelném slůvku, jež vzbudí všechny zakleté a taky o duse, jež spává na ostrůvku, na kterém poklad najdete. Prosím vás, nechte jí. Na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač je bude hřát. V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim, na trávě před besídkou, děvčátko s páskou na očích, rukama dotýká se květů a neruší motýly. Jen trochu hraje si řetízkem amuletu, jen na chvíli. Prosím vás, nechte jí, ach, nechte jí, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte jí si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesí, jež nikdy neuvidí, ač jí bude hřát.
No jo, tak to byla Aneta Langerová. Já si myslím, že je moc pěkná písnička. Ona, vlastně ta písnička je od Karla Kryla, ale stvárnila ji, nebo takhle ji zaspívala nádherně Aneta. Tak to jsme si vlastně popovídali trošku malinko, jenom trošku malinko jsme si popovídali na téma teda té širší rodiny. Čím to je dané? No, říkáme to spíšou, to říkáme v podstatě všem našim posluchačům, kteří se diví, proč třeba zrovna oni mají takové dítě zlobivé, prostě zasažené, že čerti ďáblové s ním šijou a tak dál, nebo táží se babičky, jak je možné, že mají takové vnuky. Všechno to je proto, nebo někteří partneři spolu nemohou spolu splodit miminko, protože nejsou kompatibilní. Jejich genetiky nejsou v kompatibilitě, která by byla schopna vlastně ustát rozdílné vibrace a z toho, aby se narodilo nějaké miminko. Čili potom vlastně je otázka, když by se jim to, když se to povede, tak vlastně na nějakou rodovou paměť to miminko, na jaké informační pole bude vlastně napojené. A je to podle toho, která ta genetika je silnější v tom děcku, když je to směs jakoby těch genotypů, tak vždycky některá je přes 50%. Takže většinou ta zvítězí a potom to dítě je tedy napojeno na tu rodovou paměť toho vítězného genotypu, té vítězné genetiky. Ale také se může stát, že to je tak na půl, a to dítě není napojené nikam, protože žádná nezvítězila. Takže když to dítě není napojené na svoji rodovou paměť, tak se děje co? Děje se to, že v podstatě je vykořeněné. Je bez té podpory toho, co nazbírali jako odkazy pro budoucí generace všichni ti předci. No a to je obrovská, obrovská chyba, obrovská smůla. Takže takový jedinec opravdu s ním to celou má, lítá, odezdí ke zdi, plácá se v tom, je v podstatě neuspořádaný, občas neví, jestli je dobře ve svém těle, jestli není spíš žena, když je v mužském těle, nebo naopak. Jsou to lidé, kteří jednou doleva, pak zase doprava, mění rychle názory, jsou nestabilní v tomto. No a to je ten problém, který se často řeší právě ve vztahu třeba rodiče a děti. Jo. Takže to bývá problém. No a když si to potom všechno promítnete ještě do té širší rodiny, tak v té širší rodině jsou ty varianty té nekompatibility anebo všech těch možných komplikací jsou ještě širší. Takže už neplatí to, že hele, to je naše krev. Ono někdy to je pravda, ale někdy to také pravda není. To znamená, že není to vždycky, že naše krev je nám nejbližší. Proto někteří lidé mají třeba mnohem lepší vztahy s jinými lidmi, jako kdyby cizími, než ve své vlastní rodině. A je to proto, je to hlavně z toho důvodu, že vlastně najdou někoho, kdo je třeba z jejich duchovní rodiny, proto jsou pak dobrá kamarádství, přátelství, když to nejsou partnerské vztahy třeba, když je to partnerský vztah, o tom jsme mluvili, tak je to ideální. Takže proto s některými lidmi si rozumíte, máte pocit, že je nevidíte poprvé, že jste se jenom někdy rozloučili a teď jste se opět potkali, takže máte opravdu k sobě vysoký stupeň důvěry, rozumíte si, máte ze sebe, máte dobrý pocit navzájem, to znamená, navnímáváte toho člověka velmi, velmi pozitivně, velmi příjemně, je vám s ním v jeho blízkosti, je vám opravdu až blaženě. Takže to má svoje výhody, pochopitelně, a vysvětluje to, proč někdy s cizími lidmi si rozumíme víc, než třeba s lidmi v té rodině. Protože jak se to promíchalo v té rodině, ty genotypy, tak pochopitelně různě tedy z jiných rodin tam zase mohou být s vámi kompatibilní jedinci. Tak je to o těch genotypech, které určují potom vlastně tu přilnavost k některým dalším lidem a odpudivost s některými dalšími. Je to o té buď kompatibilitě nebo nekompatibilitě. No a protože lidé tomu nerozumí, že tyhle ty věci většinou existují, tak se vdávají a žení anebo vytváří partnerství s lidmi, kteří kompatibilní nejsou s jejich genotypem. To znamená, že jsou rozdílného genotypu, jsou z rozdílných duchovních rodin ti lidé, jsou právě mají i fyzickou genetiku, mají úplně jinak postavenou. Dokud jsou zamilovaní, tak to funguje, protože tam je ta touha, je tam takové to zamilování se. Když potom přijdou ty běžné dny, už ta zamilovanost opadne a jsou nastoleny ty běžné starosti, ten běžný denní rytmus, tak se najednou začnou projevovat právě ty odlišnosti, anebo když přijde nějaká krize, nějaká náhlost, která je potřeba nějak řešit, tak zjistíme, že máme na to rozdílné názory a že nemáme ten názor stejný. Proč? Protože pracujeme s tou rodovou pamětí genetickou a ta je odlišná u jednoho a u druhého. Takže jedni to mají v té paměti tak a druzí to mají jinak. No a teď pochopitelně se začne přetahovat o to, čí ta pravda bude a čí zkušenosti z toho informačního pole budou tedy využity. No a to pak může právě tu kolizi odstartovat a může jít, nebo ji může leckdy prohloubit. Tak takhle ty věci jsou.
ono, když to potom vezmete, tak vztahy se známými, už jsem trošku nakousl, už jsem to trochu otevřel, a to je právě tady o tom, že pak někdo řekne, ty si s kamarádkou rozumíš víc než se mnou, třeba řekne manžel manželce, nebo přítel přítelkyni. No ale proč ne? Ono to tak je, protože spolu úplně kompatibilní nejsou, tam je ta rozdílnost v těch genotypech, ale kamarádka je ze stejného těsta. Proto si tak rozumí. No a když to není kamarádka, je to kamarád, tak se najednou zjistí, že ten vztah s tímto člověkem by byl mnohem kvalitnější a mnohem hlubší a mnohem příjemnější a přínosnější pro ten život, než s tím původním partnerem. A máme tady na stole problém k řešení. Čili to se někdy stává. Vztahy se známými, tam je potřeba ještě rozlišovat opravdu několik kategorií, to znamená, jsou lidé, s kterými se potkáváme, třeba na zahradě se s nima potkáte, popovídáte, dáte si s nima kafe, prohodíte nějaká slova, taková ta běžná konverzace, respektujete se, vnímáte se, víte, že existují a že nejsou zlí třeba, ale vyloženě nevyhledáváte s nimi nějaký dlouhodobější kontakt a nějaké hlubší diskuze, nějaké, řeknu, častější setkávání a třeba nějaké grilování a podobně, protože to jsou tak jako lidé, které máte okolo sebe. Pak jsou to ale lidé třeba, kteří vás osloví třeba svými názory nebo svými poznatky, jsou vám nějak užiteční, myslím, jakoby v dobrém, že od nich můžete čerpat třeba na té zahrádce, jak co pěstovat, protože oni jsou už mnohem dál v té praxi. No a víte, že můžete s nima strávit klidně několik hodin, naučíte se něco, jsou vám příjemní, ale pořád ještě to jsou jenom známí, se kterými, dejme tomu, se vídáte, máte to téma, třeba o té zahrádce, nebo můžete s nima jet i na kolo, takže máte to společné téma, jedete na kolo, užíváte si to. Ale nejsou to nějací přátelé nebo kamarádi, je to v podstatě na úrovni známe se, vnímáme se, povídáme si, ale není to ještě o tom, že by to bylo nějaká hlubší báze. Ta potom může přijít ve chvíli, kdy opravdu je to ten stejný genotyp, je to někde spřízněno ze stejných míst toho vesmíru, nebo jaksi stejně zaměřeného vesmíru. No a to pak se prohlubuje až do těch kamarádství, do těch přátelství. To je to, že ti lidé se mohou vzájemně třeba i na sebe spolehnout, že kdyby něco nastalo, tak se postarají, pomůžou si, můžou počítat s tím, že nejsou na tom světě úplně sami, i kdyby třeba už je opustili rodiče, anebo právě je tam ta rodičovská nekompatibilita s těma dětma, nebo je to zase s našima dětma trochu jinak, než bychom si přáli. Takže to všechno může být jinak. A tady to jsou potom náhradní vztahy, které jsou založené na té kompatibilitě těch jednotlivých genotypů. Takže tam z toho pak mohou vznikat přátelství. Většinou nevznikne přátelství, pokud to není rovné, pokud se obě strany nevnímají rovnocenně a stejně. To také někdy funguje, že se schází partičky lidí a to scházení vlastně slouží pouze k tomu, aby se jeden před druhým předváděli a aby takzvaně si honili trika, kdo si co nového pořídil, ostatní omdlívají z toho, jaký mají nový nábytek, jiní omdlívají z toho, jaký šatník si paní pořídila a to omdlívání skončí v okamžiku, kdy se zavřou dveře a sednou si ti dva do auta a odjíždí od těch známých, kde ona omdlívala a on také, jaká mají novou sekačku, kde na to vzali, mámo. No to víš, že to nemají z poctivá, to jako rozumíš, to si umím představit, hele, ona se někde natřásá, ty jí za to platí, protože ona sjednává nějaký ty smlouvy, no a on, co myslíš, jako, teď on je levej jak šavle, kde pak on by si na to viděl. A začnou takhle probírat. A v podstatě to není o přátelství, to je o závisti. ale na oko, a já znám spoustu partiček, který se takhle schází, dělají spolu grilovačky, jezdí spolu i na dovolený spolu jezdějí, ale poznáte to na nich, protože oni tak jako bydlí třeba odděleně, jsou takový jako, že co to, ty máš, je, to si takový nový plavky a to dobře vypadáte, paní Nováková. Vlezou do chatky a zase se pomluví, jak ta Nováková, co jste koupila za blbý plavky, vypadá v tom jako tuleň, ale zkrátka a dobře, je to na oko, to vypadá, jakože nejsme sami, máme přátel, a to ještě, když ty jedni jsou doktorovi třeba, nebo jsou to právníci, jsou to nějak dobře situovaní, postavení lidé, tak se někteří mohou přetrhnout, aby jim byli na blízku. My se známe s doktorovejma, my máme právníky známý a tak dále, a tak dále. To jsou takový ty pseudo přátelství. Já tomu prostě říkám lidsky přátelství z vychcanosti, pardon, že to takhle nazvu, ale ono to tak je, to nejsou přátelství, to jsou jakési pseudo přátelství. Tak to mě tak jenom ještě přišlo, že bychom k tomu mohli nějak nastínit. A zase naopak jsou lidé, kteří, a to říkal jeden můj kolega, on rozlišoval lidi podle toho, jestli by s nima jel nebo nejel na dovolenou, protože to jet s někým na dovolenou znamená, že jste schopni spolu být 24 hodin, 7 dní v týdnu. Jo. To potom jako respektovat se, sdílet prostor, sdílet ty energie, sdílet myšlenky, sdílet názory, kam se pojedeme podívat, co uvidíme, co tam bude, co si tam užijeme, co si odneseme, teda než něco ukradneme, ale co si tam odneseme jako myšlenky, poznání a tak. Čiže je to o tom, že on říkal, s málo kým bych jel na dovolenou. Já jsem si to vybavil, když jsme tenkrát byli ve firmě, jsme jako členové předsednictva nebo dozorčí správy, a už jo, akcionáři, pardon, to mělo představenstvo takhle, takže členové představenstva udělali společnou dovolenou. To byla nejkatastrofálnější dovolená, kterou jsem kdy zažil, protože zatímco ta jedna část toho partnerství spolu uměla jakoby fungovat a založili jsme spolu firmu, tak ale ty partnerky, bylo to většinou takhle, že to byly partnerky, tak jedna byla učitelka, ta druhá taky byla protivná a ještě tam byla jedna. Takže tam to bylo velice složité, když jsme pak jako trávili ten čas dohromady, tak třeba ten jeden kolega s tím druhým kolegou chtěl jet na kajaku. A oni se dohodli už, jako to bude super, vemeš kajak a pojedeme přes ten záliv, se podíváme na tu druhou stranu. No ale manželka žádala i na ten vztah chlap-chlap, to znamená, že by oni dva si sedli do toho kajaku a na tom moři by pluli. A tak vysvětlila tomu svému manželovi, který byl pod pantoflem, tak paní učitelka mu vysvětlila, že ne, Jindro, ty nejdřív svezeš mě. No a tak teda spolu nafoukli ten kajak, nafoukli asi tři hodiny a vzali, přitáhli ho k tomu moři, sedli do kajaku, zvedl se vítr a pak už jsme je viděli jenom ve velké dálavě, jak mizej prostě po tom větru, jak je to unášelo. No naštěstí to nevzalo na širé moře, ale vzalo je to na druhou stranu, ale ono obejí ten záliv, bylo asi 5 kilometrů. A tak, protože proti větru neuměli, a tak ta paní učitelka s tím naším kolegou táhli ten debilní, blbej, těžký kajak nafouknutý 5 kilometrů po té stezičce a přitáhli ho a ona byla naštvaná až do konce dovolený. Jak může ten její chlap jí vzít na kajak, když fouká vítr a ví, že jí to veme přes ten záliv na druhou stranu prostě. Proč jí to udělal? Proč nejel s tím kolegou? Ale ještě, když se do kajaku sedla, tak od rána do něj vrkala, že nejdřív pojedou spolu a pak ať se s tím kolegou jede kam chce. Tak takhle to někdy bývá. No a rozvrtala vlastně celou dovolenou, protože pořád si něco nelíbilo. Přišli jsme na snídani, v dolečky byly moc malý, chleba byl moc bílej, palačinky byly moc sladký, vajíčka byly moc suchý. No a tak to šlo se vším. Obě to už vůbec nekomentovala, protože to se šklebila tak, že v podstatě nám zkazila všem chuť. Takže my jsme měli all inclusive, ale spíš kyselosti a hořkosti. No ale tak to někdy bývá. Když si vyberete špatný parťáky na dovolenou, tak to může takhle skončit. Čímž volně přecházím k vztahům na pracovišti. Vztahy na pracovišti jsou velmi ošidná záležitost. Teď nemyslím takové to, že někdo se do někoho zakousne, jak říkají Moraváci, tam v té práci. A myslím jako vztahy, takové ty pracovní vztahy na pracovišti. To jsou vztahy, které jsou vedeny z pravidla. A to, tady na to opravdu ty různé genotypy různě nahlíží. Takže přijde-li kristovský člověk, čili genetika těch pravých lidí, když přijde do toho pracovního kolektivu, tak ho poznáte, protože není ho všude slyšet, vidět. Nedomáhá se ničeho. Přijde, sleduje, pozoruje, snaží se zapadnout, vyptává se, jak to tam chodí s těmi vztahy mezi lidmi, aby to poznal všechno. Zatímco, když přijde dravec, čili to je ten genotyp těch dravčích lidí třeba, tak dravec okamžitě zavětří a kouká, komu by počural ty lopatky a po čí zádech by si tu kariéru tam okamžitě vybudoval. Takže jeho zajímá, kdo to tam vlastně řídí, kdo to tam vede, kdo rozhoduje o tom, kdo povýší, kdo nepovýší, kdo je tam ten slabší, to znamená, kdo je tady hodnej, tak to okamžitě se bere jako slabost. Čili zmapuje si, zrekognoskuje si celou tu skladbu těch lidí a nedělá to z důvodu toho, že by ho zajímali ti lidé. Jeho pouze zajímá cesta k tomu úspěchu, cesta na vrchol, cesta ke kariéře nebo prosazení si svých vlastních zájmů na úkor těch druhých. Čili není to někdo, kdo bude kopat za kolektiv. Je to někdo, kdo sice bude kopat za kolektiv, jedině za předpokladu, ale že jemu to bude v tu chvíli vyhovovat. Až mu to přestane vyhovovat, nakope ten kolektiv. To znamená, že takhle to normálně bývá. Vzpomeňte, jak to funguje u vás třeba v práci. Nacházíme se v době a v takové etapě vývoje civilizace, kdy na řídících místech sedí buď bioroboti nebo dravci. To znamená, sedí tam buď lidé, kteří jsou nějak naprogramovaní a budou vykonávat bez jakéhokoliv zardění, vyhodí kohokoliv na dlažbu, budou vykonávat tu svoji funkci dokonale podle zadání těch, kdo ho platí. Takže to budou takto fungující lidé, v uvozovkách lidé, čili bioroboti. Opravdu naprogramovaní lidé, kteří budou poslušnými vykonavateli. Nebudou přemýšlet srdcem, nebudou přemýšlet o lidech jako o lidech, budou přemýšlet o lidech jako o lidských zdrojích. Lidské zdroje se narodily v hlavách biorobotů a jejich programátorů. Lidské zdroje, to i za komunistů, za toho zlého bolševíka, jak říká Pavel, autocenzurně nesmí říkat v té havlující gotlině, tak to už za toho bolševíka se dělala personalistika. Čili personalistika znamená práce s osobami, práce s lidmi. Ovšem, tady teď se zavedl nový terminus technicus, lidské zdroje. To jsou odosobnělé záležitosti, to jsou pouze zdroje. Jinými slovy, jak můžeme vyždímat toho člověka z toho, co má to nejcennější, to je životní energie. Tak toto je práce s lidskými zdroji. Bioroboti jsou k tomu naprogramovaní a nepřemýšlí o důsledcích. Dravci, ty nemusí nikdo programovat, ty už to mají jakoby dané v těch svých hodnotových žebříčcích a pokud dravcovi to přinese nějaký užitek, je schopen úplně všeho. U biorobota se aspoň dočkáte toho, že bude pracovat v rámci naprogramovaného zadání. Dravec je ještě o to zákeřnější, že když vás složí na kolena, tak vás ještě dokope. Takže v tom ten dravec je, protože je de facto uvnitř je zbabělej, tak ty dravci jsou agresivnější než bioroboti. Dravci dotahují tu hru do těla až do samého konce, jak tyko jsme slyšeli hodně na tom hokeji, když tedy jsme získali tu bramborovou medaili, krásnou bramborovou medaili, protože prohrát s Rusama na nájezdy, to ať se na mě nikdo nezlobí, to by ty partičky, které tam jezdili předtím na několik těch mistrovství, tak by neuhráli. Takže já si myslím, že klukům je potřeba poděkovat za to, co odvedli. Hold, nemáme medaily, ale musíme se zvednout z toho dna, kam jsme se dostali. Takže já myslím, že dobrý. Tak ten odskočil hokej. Vrátím se zpátky k těm vztahům. Takže poznáte ty dravce. Jo? Po ovoci poznáte je, jak se říká. No, málo který kolektiv vede kristovský člověk, čili člověk s velkým čo. Proč? Protože příliš přemýšlí o důsledcích svého konání. Bude smlouvat se svým nadřízeným, jestli opravdu je potřeba paní Slunečkovou vyhodit z té práce, když je samoživitelka a má dvě děti, jednu na vysoké škole, druhé na střední, a všechno de facto táhne sama. Jestli bychom nemohli tu restrukturalizaci udělat nějak ličtěji, takhle bude uvažovat ten člověk. To znamená, že nemá šanci příliš dlouho vykonávat nějakého vedoucího pracovníka, protože dnešní doba si nežádá takovýto přístup. Dnešní doba vyžaduje extrémní tah na branku, co se týká ziskovosti, co se týká efektivity, co se týká maximálního využití lidských zdrojů, využívání lidského potenciálu a tak dále. Čili nalezáme se v jiné epoše jaksi vývoje civilizace a ta už je takto podmíněna, aby vůbec mohla existovat. Proč? No, protože, jak píšou někteří diletanti v politice, vlastní zrádci, že patříme na západ. Tak když tam patříme, tak dobře nám tak. To jsou vztahy na pracovišti. Tady pozor, kristovští lidé, čili opravdoví lidé, mají tendenci dotahovat vztahy na pracovišti ještě k těm vztahům mezilidským, to znamená hledat přátele i mezi lidmi na pracovišti. V dnešní době to je všechno složité a je to, mají to zmáknuté ti dravčí projektanti, protože tím, že zavlekli lidi do dluhů, zavlekli lidi do hypoték, do leasingů, do toho všeho marazmu, splátek a tak dál, tak představa toho člověka i představa slušného člověka, že přijde o zaměstnání a nebude mít na ty splátky a přijde o auto, přijde třeba o dům, přijde o byt, tak ho může dovést do situace, ve které bude reagovat jinak, než mu jeho srdce velí. To znamená, bude donucen, jak si s těmi vlky vít tu jejich, protože jinak mu hrozí, že bude odejít. Takže potom i slušní lidé se proměňují v ty neslušné, jsou k tomu vedeni tím strachem o tu existenci. Proto žijeme v době, kde to jediné, co se nechce, aby lidé byli spokojeni, šťastní a jisti si svoji existenci. Protože takový člověk začne mít ještě svůj vlastní názor a začne chápat spoustu věcí okolo sebe. Takže je potřeba ty lidi zaměstnat, oddělit je tím strachem o to živobytí a dostat je do toho permanentního jaksi tahu a zaneprázdnění, aby neměli čas ani vychovávat děti, aby zkrátka dobře jenom vydělávali na to, co si v bláhově pořídili, v domnění, že to prostě musí mít. No a tak toto potom bortí a boří všechny vztahy. Takže nenechte se vtáhnout do takového, jaksi do takové té představy, že ti lidé, kteří se na vás v práci usmívají, že by třeba byli nějak příjemní ve chvíli, až se vás budou mět zastat. Nebo kdyby, nedej bože, měli říct, tak nevyhoďte radši tu Slunečkovou, já radši odejdu já. To nikdo neudělá, protože všichni jsou v těch kleštích, těch splátek, pladeb a toho, co si nadrolili. A to je vlastně ten bič a to je to otroctví, které jsme si nechali zavést. Protože jsme se domnívali, že ten, nebo nám, no co my, nám to bylo sděleno, že ta ruka, neviditelná ruka trhu, všechno vyřeší. Jsme jenom netušili, že ta ruka sem bude sát až z toho Fedu. Tak to jsme zhruba rozpracovali na tom pracovišti. Vedoucí, který začne mít dobré pozitivní vztahy se svými podřízenými, je nežádoucí. Základní manažerská poučka je rozvrátit a držet rozvrácený kolektiv. Já znám mnoho firem, ve kterých to nějak fungovalo, lidé si na sebe zvykli, začaly být tam i dobré vztahy mezi některými lidmi, dokonce se tam navazovala i přátelství, protože to byla třeba firma, která byla vedena dobrými lidmi, byla vedena na bázi, že se mohou ti lidé na sebe třeba i spolehnout v některých momentech zástupu a tak dál. A tu firmu koupila nějaká větší firma a ta větší firma si toto nepřeje. Proč? Protože by se ti lidé mohli spojit a mohli by se spřáhnout proti tomu vedení, mohli by také se dožadovat některých věcí, anebo by mohli reptat, kdyby měli vykonávat určité činnosti, které jim přijdou nelogické a třeba i tu firmu poškozující. Protože zaměstnanci zpravidla nevědí a nechápou, jaké hrátky hrají jejich majitelé. Že třeba některá firma se koupí proto, aby se položila, aby se zlevnila, aby ji někdo další koupil za hubičku, protože tak se to chce. Takže lidé to většinou nevědí, přijde jim to nelogické a tak by mohli tomu zabránit. A tak znám spoustu firm, kde do těch dobrých a dobře fungujících kolektivů je zasazen nějaký ten střep, nějaký ten vetřelec, který to tam rozboří. Takže je najmut člověk, krizový manažer třeba, a ten krizový manažer rozvrátí ten kolektiv. Ta eskalace pochopitelně ukáže na ty slabé články. Ta ukáže a vykrystalizuje lidi, kteří jsou nebezpeční tím, že přemýšlí příliš humánně. Nepřemýšlí o tom, co mají vykonávat z pozice zadání svých šéfů, ale přemýšlí logicky a přemýšlí dokonce s ohledem na lidi. Tak to je potřeba vystřílet, to se tam tady vykope, nebo aby se jim nedávalo odstupné těm lidem, tak teď je velice módní znepříjemnit těm lidem tu práci tak, že odejdou sami. Třeba dává se jim víc a víc a víc práce. Čím víc zvládají, tím víc se jim dává. Nakládá se jim čím dál tím víc. Pokud se vám toto v práci děje, věřte, že to je tlak na to, abyste odešli, že vás tam nechtějí. Protože to je známka toho, že kdybyste, dejme tomu, odešli z takové mezinárodní firmy, tak vám musí dát odstupné, nebo z velkých firm vy máte tam odstupné. Když se z toho zblázníte, anebo když pod tím tlakem dáte dohodou, nebo sami navrhnete, že odejdete, tak oni vám třeba dají poloviční odstupný. Dají vám třeba jenom jeden měsíc, abyste neřekli, abyste neremcali. Takže je to různě uspořádané a takhle se s lidmi manipuluje, takhle se to všechno dělá. Takže upozorňuji na to, že buďte opatrní v těch dobrých vztazích na tom pracovišti, respektive držte si odstup, buďte vlídní, buďte hodní, ale držte si odstup, nepodléhejte příliš euforii jakýchsi krásných vztahů, protože až přijde nalámání chleba, tak abyste se příliš nedivili, jak se někteří ti, kteří vás tak rádi měli, jak se k vám zachovali. Tak nechci vás děsit, ale je to i trochu zkušenost a praxe. Pojďme si tedy zahrát další písničku. Podíváme se na takovou malou scénku z jednoho muzikálu, určitě si to vybavíte. A mně se líbí, jak teče ta písnička nádherně a jak přetýká do velice zajímavých změn toho rytmu. I ta slova jsou velice pěkná. Tak si to pojďme zahrát. Určitě víte, z čeho to je.
Netajím se tím, že dnes a denně zkoumat smím orgány toho zběha, jenž léta už je ve stávce a času nepodléhá. Co je to vlastně za savce? Probuď se, pane, do hlubin další noci. Cítíš se posílen či znavel
bez emocí?
Co tvoje srdíčko zdravé anebo choré? Hned si tě spojím.
Zdržuješ, profesore.
vše, co je v tobě ukryto, zachytí do detailu monitor a přesná data vychrlí.
Ty zjistíš, že jsem umrlý, u spánku býváš nevrlý. Tak jak jsme na tom se šlučí?
Dlouho si neměl ženu v náručí a to se v těle hromadí.
Co moje oční pozadí?
To tady nemám, nevadí. Jak to tak vyhlíží zdraví bez všech potíží, až na pár bolestí, všechno v normě naštěstí.
A co je norma pro vědu?
To záleží na úhlu pohledu, však lepší žít je bez norem.
Tvor může být i netvorem.
Bereš to správně s humorem.
Hej, přiznej, ty jsi trochu pil.
Osten mých pupil se však nestupil.
Pro dnešek končím nezájem.
Co vyčítat si navzájem, my savci občas nasajem. Jak to tak vyhlíží zdraví bez všech potíží, až na pár prkotin nálezdí jen lichotí.
Ještě žít bez snů a lásek.
A hrome, přístroj se mi zasek. Proč nekoupíš se nový typ? Že na něj máš sem věru bez pochyb.
Ne, o peníze neběží. Když nepustíš je z otěží, tak už se sami speněží. Chceš jezdit novým kočárem? Nač, když tam uvnitř je vše přistaré.
O, miluju tvé bonmoty.
Jsou totiž krásně zbytečné.
Tak jako já, anebo ty?
Tak jako já, tak jako...
No a jak pak si to ten pan doktor u toho Drakuly, jak si to zabezpečil, tu svoji důležitost? To je také o tom vztahu na tom pracovišti. A propos, mám tady jednu takovou ještě věc, která by se hodila připomenout, protože většinou je ten svátek a pak jsou ještě takové ty dny. Tak... Teď jsem se blbě zasmál jako ten kord. Ale Světový den tabáku a také den otevírání studánek. To je docela hezky to k sobě jde teda. No, tak Světový den tabáku, co k tomu dodat? Tak kouření je škodlivý, že jo? Stát vynakládá obrovské prostředky na kampaně proti kouření, ale ty peníze, které inkasuje na těch tabákových daních, ty státu nesmrdí. To je v pořádku. Takže víceméně je to o tom, aby lidé kouřili čím dál tím víc, protože víc budou lidi kouřit, tím pan Babiš bude mít lepší čísla. Tak to je jedna věc. Významné a mezinárodní dny pro tento den je Světový den polibku. Nevím, jak to váže, že je takový Světový den Tibetu, takže asi v Tibetu mají Světový den polibku, nebo to je, a to je celosvětový, tak i ti a i my, co nejsme na ten Tibet tak jako citliví a nejsme tam nějak zakomponovaný, tak máme tedy Světový den polibku. Takže jestli si často říkáte doma polipmi, tak to může být přesně to, že máte Světový den, ale pokud se rádi líbáte, tak je to ta lepší verze, tak to můžete oslavit třeba tím, že někoho políbíte, ne, že políbíte tu svou, pochopitelně ne někoho, ale toho, koho máte doma a máte ho rádi a milujete ho, tak to by se slušilo říci. No jinak ještě k té kamile, když teda dneska mají kamily, tak se to dá přeložit jako božská zářiva. Ježiš, teď mi tam naskočila ta písnička, jsem zářivá bytost, ale to jsem nechtěl. Takže jako služebnice, aha, v chrámu, no a už je to tady. Kamila je božská a zářivá služebnice v chrámu. No a protože víme, jak ta církev je prolezlá těmi devianty, tak mám o tu Kamilu strach. No tak pojďme radši od toho, aby jsme se o tu Kamilu nemuseli bát. Trošku se vrátím k tomu vztahu
vztahových věcech, co jsme tady povídali a rozebírali k těm vztahovým věcem v etniku. To znamená, etnikum je menší množina než národ. To znamená, že národ je vyšší stupeň. Vrátím se tady k jedné věci, že když by vás zajímalo, proč musel zemřít Milan Rastislav Štefánik, proč nemohl prosadit tu svoji koncepci, kterou zcela bezpečně měl ošifovanou u té jedné party těch, kteří jak si tady nějakým způsobem určují, co bude a nebude, tak to byla ta Dunajská konfederace, nebo Podunajská konfederace, jakási novodobá Velká Morava, která se kdysi ta Velká Morava táhla až na Balkán, podle toho Dunaje, proč musel zemřít kvůli této koncepci a kvůli tomu, že ji chtěl prosadit? No, protože jiný žilzednář, který byl a kopal za jinou partu, měl vymyšlenou, respektive byl instalován, aby prosadil jinou koncepci. A ptáte-li se, proč? Tak to bylo proto, že okamžitě po svém nástupu zakomponovali do té ústavy našeho prvního československého státu, naší první republiky, a jak všichni omlívají statička Masaryka, jako to znám spoustu lidí, nesmíte jim na něj sáhnout, na toho tatička, protože to oni se pak honem čertí. Doktor Tomáš Garrigue Masaryk, profesor. No tak tento pan profesor, jinak on to byl, že jo, on to byl levoboček, to jsme tady rozebírali, Kropáčková, Tereza, to byla jeho matka, ta ho povinula, respektive otcem, pravým otcem byl ženatý Žid, bankéř a velkostatkář. A když teda, aby nebyla hamba, tak ona tam sloužila u tohohle velkostatkáře a bankéře, Tereza Kropáčková. Vždycky vyptane ta Kropáčková z toho Kameňáku, ale Kropáčková Tereza u něj sloužila, otěhotněla z té služby tam, protože až do roztrhání těla. No a zkrátka a dobře, toho Kočího, který byl víceméně dementní napůl, tak toho jí tam jako tak přifařili, aby si jí vzal, aby nebyla ostuda, aby to nepadlo. Kočí si ji vzal 7 měsíců, vlastně respektive narodil se, Tomáš Garrigue se narodil 7 měsíců po svatbě a oni se seznámili těsně před svatbou a je to zdokumentováno, je to doloženo, i že to určitě nemohlo být jeho dítě. Takže tento Tomáš Garrigue Masaryk de facto z chudých poměrů najednou přišivší k penězům, najednou jaksi Štefánik ho dovedl do těch kruhů, protože do té doby to byl bezvýznamný člověk, byť byl, politicky se realizoval, protože bylo potřeba tu instalaci nějakým způsobem dotáhnout. No tak zkrátka dobře, ten důvod byl a splatil tu péči a tu instalaci, splatil tím, že z lidí, kteří vyznávali určité náboženství, tak v ústavě vytvořil již etnikum. To znamená, že z těch, kteří to židovské náboženství vyznávali, vytvořil menšinu. To znamená, dal jim status. Najednou tedy v Čechách, jako v prvním státě vůbec na území Evropy a možná široko daleko ještě dál, tak jsme byli první, kteří to takto vytvořili. A to byl precedens a potom i v jiných zemích se to už jakoby kopírovalo. Takže někdo s tím začít musel a někdo to odstartoval. Tak to byl náš tatíček Masaryk. Skoro mi vadí, že měl tak rád tu písničku Ach, synku, synku, no tak to už pomineme. A je to o tom, že ta etnika, tedy jsou ty menšiny, v podstatě by se dalo říci, čili nejsou to tak velké grupy, tak velké rody, které by vytvořily národ. To až teprve, když ten národ má svůj jazyk, má svoji kulturu, má svoje hranice, území, na kterém pobývá, tak teprve se stává národem. Dnes již Židé jsou národem, neboť se stalo co? Byl vytvořen stát Izrael. Ukradeno území a na tom území povražděni brutálně surově. ti, kdož tam bydleli, jste jako v Americe indiáni, tak ti, co to organizují, tak tu zkušenost měli, že už vyvraždili indiány, tak proč můžou vyvraždit původní obyvatelstvo na území Izraele. A tím vlastně vznikl národ. Tak to byl vytvořen. Takže oni sami sebe dotáhli během jednoho jediného století, dotáhli až do toho národa. No. Takže etnikum jako takové je tedy ten představ před tou platformou toho národa. No a většinou v těch etnikách, pokud žijí na cizím území, proto nejsou národem, protože nemají to území, žijí na území jiných tedy států, jiných národů, sdílí ho tam, to území, tak jsou to ty menšiny a většinou ty menšiny spolu drží při sobě. Jenomže zase dnešní doba je o těch různých genotypech toho člověka. No a to je právě ten problém, nebo té bytosti člověčí, tak by se spíš mělo říkat, nebo pojmenovat. A to je ten problém, že jsou tam infiltrovaní rozvraceči. To znamená, že i v tom etiku zpravidla bývají buď kasty, anebo tam bývá určité rozvrstvení. A vidíme to, že někteří participují na třeba i bídě a chudobě těch druhých. I v tom etniku to je vidět. Přitom, když se nad tím zamyslíme, tak vlastně etnikum jsou ty jakési kdysi bývající občiny. To znamená, že to jsou ty menší útvary. A tam vždycky byla v té pospolitosti, tam vždycky to sdílení těch všech hodnot bylo společné. Proto to bylo to etnikum. Ale už i ta etnika jsou rozvrácena těmi infiltrovanými odlišnými genotypy a v podstatě je některým etnikům zabráněno, aby to dotáhli ve svém vývoji až třeba do toho národu. Jo. Ale pak jsou tady preferovaná etnika, která pochopitelně mají zelenou a jsou různě podporovaná k tomu, aby splnila ta etnika jeho příslušnice, aby splnili určitou roli, která jim byla přisouzena. Až ji splní, bude s nimi naloženo. Takže je to účelové a zase pokud někdo věří tomu, že třeba Romové tady budou donekonečna pobírat ty dávky, tak věřte, že tomu tak nebude. A pokud někteří Romové tomu věří a staví na tom svoji budoucnost, je mi jich líto, protože bohužel to budou právě oni, kteří na to dojedou. Až splní tu roli vytváření nenávisti té většiny vůči nim, protože mají výhody, na které si nikdy ta většina nesáhne a je to všechno na úkor té většiny, tak až splní tu svoji roli, tak budou obětováni úplně stejně jako někteří a posledně celá ta většina. Tak v tom etiku zase tam se dotýkáme právě toho, že tam jsou příslušníci toho genotypu, toho etnika. To znamená, je to ta jakási stejná nebo stejně ze stejného prostředí stejná duchovní rodina nebo podobná duchovní rodina. A potom jsou tam ty druhé dravčí třeba a podobně nebo obráceně. No a tam to pak nefunguje. Jsou tam také bioroboti. Teď zažíváme velký boom v produkci biorobotů, protože od doby, kdy začala éra asistované reprodukce, tak se nám to tady bioroboty jenom hemží. Biorobotem se buď narodíte, nebo biorobotem se stanete. To znamená, že člověk, který je právě tím člověkem, pokud se zbaví některých svých, řeknu, jakýsi pojítek na tu rodovou paměť, tak se může stát biorobotem, je vykořeněn. To znamená, zdegeneruje v nějaké biorobotárně, čili už to není ten řemeslník, ale už je to ten, který tam prostě na tom pásu bouchá. Tady si vždycky vybavím od toho Chaplina ten film Nová doba. Tam to bylo krásně jaksi ukázáno, jak ta, a to vemte, že to je němý film v podstatě a že to je černobílý němý film, takže z jaké doby to je, já tuším, že ten film byl snad natočen někdo kruku 1912, snad tam tak nějak, tak teď jsem nastřelil, ale snad jsem se trefil. Takže to opravdu byly počátky kinematografie. Bylo to přesně na přelomu těch němých a mluvených, čili už jaksi ozvučených filmů. Tak tam někde z toho přelomu to bylo. A je to tam, že jo, jak mu tam furt ty knoflíky u toho těma kleštěma, a pak viděl knoflík a hned po něm šel, protože byl úplně zblblej. Bylo tam, jak zaváděli tam tu stravu, aby teda ti lidé netrávili dlouhý čas u nějakých obědů, tak tam byl ten stroj s tou kukuřicí, jak on to tam frezoval těma zubama, protože se to zbláznilo a točilo se to, jak nemělo příliš rychle. Je to krásný film, koukněte na to, už tenkrát vlastně tam bylo znázorněna ta hlavní myšlenka, jak zdegenerujeme a zblbneme, pokud se necháme do takové biorobotárny uzavřít. A právě ten Chaplin to tam krásně, krásně. On taky, osobnost Chaplina není pouze herecká záležitost, ale je to o té bytosti, jako o něm, jako o člověku. Je zajímavé, třeba když jste si přečetli jeho životopis a některé věci o něm, on to byl i takový, dá se říct, humanista, bychom dneska řekli, čili snažil se stvárnit některé věci, které právě byly o tom člověčenství a o těch zásadách a hodnotách. Takže skládáme hold. No a tak chtěl jsem právě říci, že se může ten klasický člověk v té biorobotárně přeprogramovat tím, že netvoří, že přestává tvořit. Řemeslník tvoří. A teď velký smích, pochopitelně, protože já znám spoustu řemeslníků, kteří netvoří. Oni pracují se skládačkama a ještě pracují bez duše. To znamená, že nějaké postupy, které jsou tabulkové, aplikují bez toho, že by přemýšleli. Jezdím po domácnostech, instaluji a případně servisuju ta zařízení na tu úpravu vody. Když vidím kuchyň za 500 000 a v té kuchyni někdo udělá odpad tak, že teče do kopce, tak to nemohl být řemeslník. To byl blb. A přesto tito lidé jsou schopni takhle drahý materiál s takhle drahými věcmi zacházet takto neřemeslně. Ale bylo to řešitelné, stačilo vzít pilku, uříznout ten prefabrikát, udělat ho trošku vhodnější a docílit toho, aby to bylo řemeslně správně. Jenže to ty lidé takhle neuvažují. Pro něho to znamená, aby to odtýkalo a neteklo. Jestli to teď odtýká, tak mě nezajímá, co to bude dělat za 500 000, za 2 roky. To je putna, šumák. To už bude po záruce. To si ten zákazník potom nechá za svý prachy předělat. Nějakým možná řemeslníkem. Až se mu to ucpe a bude se řešit, že to tam je ucpané a neodtýká to. Tak pak to někdo konečně udělá tak, jak to má být třeba. No tak trošku jsem odbočil, ale je to o tom, jak tady se stane někdo biorobotem. Takže biorobotem se buď stanete, nebo se narodíte, protože třeba vaši rodiče šli tou cestou asistované reprodukce, a jakmile je příležitost, tak ti dravci v rolích těch asistentů, asistujících lékařů, podstrčí upravený genetický materiál, nebo přímo nabízí tu úpravu, aby se narodilo miminko na zakázku. To všechno je dneska možné. Pokud jste se tím nesetkali, tak já vám to teďko přináším jako informaci. Můžete si zadat, že vám genetický materiál vašeho partnera tyto rádoby vědci upraví tak, aby to miminko bylo krásné, okaté, hezonké, nadané, ale biorobotické. To znamená, že nebude napojené na žádnou rodovou paměť, nebude mít žádnou silnou intuici, bude mít program a v rámci toho programu bude třeba ve 3 letech virtuos na nějaký nástroj. Nebo v 5 letech se postaví na tom pódiu k mikrofonu a dospělým hlasem zaspívá nějakou árii. Tohle je plný internet. Toto jsou ty zázračné děti, většinou v drtivé míře, neříkám všechny, v drtivé míře bioroboti. Proto vlastně někdo zpívá zpívá, a když mluví, tak je to dítě, a když zpívá, tak to je přesně to, kam je naprogramován, tak zpívá už hotovej zpěvák, hotový člověk. Takže etnika jsou infiltrovaná jak bioroboty, tak těmi dravci, když se budeme bavit o etniku třeba těch opravdových lidí. Co se týká vztahu v národě, tak to jsme probírali třeba hodně s Pavlem v našich pořadech, kdy, když někdo řekne, že Čech zotročuje Čecha, tak když to rozebereme, tak zjistíme, že ten, kdo má v té občance napsáno, že je teda, že má národnost českou a státní příslušnost Česká republika, tak to ještě neznamená, že to je Čech. Protože já jsem tady před chvílí řekl, že pan tatíček Masaryk se postaral o to, že z Československa vytvořil de facto nástupnickou zemi pro to, aby ten, kdo vyznává židovské náboženství, se stal etnikem, čili aby se stal příslušníkem menšiny židovské. To znamená, že aby se povýšil do toho předstupně toho národa. A tak sem přicházeli pochopitelně Židé z celého světa, aby tady prošli tou cestou toho získání toho privileje, čili aby se stali členy té menšiny, té židovské menšiny. Takže toto vlastně ten pan tatíček Masaryk zařídil na zakázku pro ty svoje instalátory, protože to byl důvod, proč ho instalovali do té funkce. No a když si to promítneme, tak z toho také vyplývá, že spousta těchto příslušníků, tedy židovského etnika, také tady zůstala, vytvořila tady svoje potomstvo, vytvořila svoje široké rodiny a tak také tito rádoby Češi řídí řadu institucí, firem, řídí tady spoustu úřadů a tak podobně, čili krom těch biorobotů, kteří jsou tam nasazení, krom těch dravců, kteří jsou tam nasazení, tak jsou tam ještě příslušníci takto jaksi hodnotově orientovaní. No a ti pochopitelně také hájí některé zájmy těch svých zadavatelů. Takže není tedy, když se bavíme, že Čech Čecha, tak pokud to bude ten, jak my říkáme, kristovský člověk, čili bude mít tu původní genotypovou strukturu, tu příslušnost, tak to asi jeden vůči druhému dělat nebude. To jsou opravdu výjimky. Ale to, co vypadá jako člověk a to, co se papírově tváří jako Čech, to je velmi rozšířená záležitost. Proto vlastně bych to takhle pojmenoval, že vztahy v tom národě, tak v národ je z větší části již nečeský, neslovenský, nemoravský, neslezský. Čili toto už tam dávno neplatí. Je nás v tom celku, je nás menšina. Také je potřeba to vnímat, protože to už není jako to kdysi bývávávalo. Tak. Vážu na to právě vztahy ve státě, kdy ve státě už tady máme další vztahové záležitosti, protože stát je tvořen Moravany, Slezany, Čechy. To je stát. Stát je výkonná složka pro zájmy příslušníků toho národa a menšin. To znamená, že v podstatě pro ty žijící lidi v tom státě, nebo pro ty žijící individua v tom státě. Stát je ta výkonná složka. Je tedy velice absurdní, že stát, který má vykonávat servis a službu a naplňovat zájmy a představy, jak si těch, pro kterým slouží a pro které to zabezpečuje. Takže stát, a většina států tak dneska má, je namířen a postaven proti těmto, pro které to celé má zajišťovat. Čili je nastaven proti účastníkům nebo proti členům toho národa, proti členům těch národností, nebo chcete-li, ať jsou to Moravané, Slezané, Češi. Takže to je velice s podívem. A politik to už je vůbec kategorie. Čili my jsme jednou s Išou rozebírali, kdo je kdo. Kdo je z politiků našich vrcholných, kdo je biorobot, kdo je dravec. Většina tam je dravců. A já vám takhle říkám. Ta čísla nemáte správná. Asi víte, o kom mluvím teďko. Já mám tady svoje čísla. To musíte umět ta čísla si tady říct. A já vám je tady ukážu. Mám tady tabulky. Paní redaktorko, to ale nemůžete takhle říkat. Takže náš pan premiér má zvláštní schopnost, že vždy najde jiná čísla, než jsou veřejně dostupná. Protože ta veřejně dostupná, když už někdo vyšťourá, tak je potřeba je popřít. A taky tady chaos i v těch číslech. Je chaos úplně ve všem. Omílá se do nekonečna, kolik daní se vybralo. A tak dále, tak dále. Proč? Protože on není člověkem, on je dravec. On je dravec, který jede svoji lajnu. On se stará zejména o sebe a o svoje záležitosti. Takže jeho nezajímá ten národ, o kterém on mluví, a ten stát, který chce řídit jako firmu. Pro něho to jsou pouze lidské zdroje. To začíná a končí u lidských zdrojů. Lidské zdroje, které jemu dopomohou k tomu, co on chce mít. A kým on chce být. A co on chce mít. Takže to takhle je. Proto neváhal a podepsal u té zdi nářku, se do té knihy zapsal, kde se zavázal, že on, a jestli on je premiér, tak teda i my tím pádem, budeme sloužit státu Izrael až do roztrhání těla, že položíme život, bude-li to třeba, na ochranu státu Izrael. Zejména Jeruzaléma. Takže on nás k tomu upsal. Pokud si někdo nechce to uvědomit, tak si poslechněte pana VK, protože on o tom velmi často mluví. Vysvětlí vám to. Pak tady máme dalšího, že jo, biorobota Hamáčka třeba. Pak tady máme dalšího dravce pana Fialu. Pak tady máme dalšího dravce Teličku třeba. Pak tady máme dva lidi, kteří jsou původem opravdu lidmi. To, že se začali nějakým způsobem jaksi překlápět, nebo že musí ťapat nějakou hru, aby se udrželi aspoň tam, kde jsou, to je věc druhá. Tak pokud by vás zajímalo, kdo je těmi lidmi, my jsme s Išou říkali. Jeden sedí na Hradě a jmenuje se Miloš Zeman, a druhý sedí v politických vězňů v kanceláři a jmenuje se Vojtěch Filip. Jediní dva politici, kteří mají genetiku pravých původních lidí. A pak tady máme dalšího dravce, Tomia, že? To je draveček jak vyšitej. Nakonec to se projevilo vlastně v celé té anabázi, kdy se to SPD tvářilo jako, že zastupuje zájmy té alternativy. No a co se z toho narodilo? Nakonec se z toho narodil velký buzines. Lidi, kteří vypracovali tu stranu do té pozice, kde je, tak byli odsunuti a ty jejich posty byly předány těm, kteří přinesli ve svých vacích na zádech ty peníze z toho Fedu nebo z toho Jeruzaléma. Takže pojďme si zahrát písničku a posuneme se kousek dál. Mám tady jednu v slovenčině, hej, tak pojďme na ní. Thank you.
neviem časy. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Cestičkou vo vlasoch prídem ti v ústrety. Oh, pesnička o nás to už nie je pre deti. Oh,
písnička od Elánu, pochopitelně to jste poznali. No, mám tady ještě tu poznámku právě vztahy v tom státě. Když si provítáme, že vztahy v národě jako takovým jsou rozvrtané a rozklížené právě infiltrací těch odlišných genotypů, které jsou, které najdeme v etniku, v rodinách, v rodech, v rodinách, v národě, ve státě, no tak pochopitelně ten stát není kompatibilní. A ta atomizace vede k tomu, že obec voličů je rozvrácena tím způsobem, jak je rozvrácena, protože pochopitelně se na ně různě působí, oblbujou se, ohlupujou se, jsou ty kolektivy rozvraceny právě těmi infiltrovanými jedinci. Nebo dokonce se dá říci, že dnes už je to tak, že nás neinfiltrují, ale my už ptáháme za ten kratší konec provazu, protože jich je víc jak nás. Takže to, co je zvoleno jako zástupci nás lidí, tak to jsou zástupci těch voličů, kteří je volí a dnes volí, nebo je víc většina, většina voličů těch, kteří nejsou těmi lidmi. To znamená, bioroboti si volí svého biorobota, dravci si volí své dravce a ještě opěvují, protože se jim líbí, jak ten dravec je dravý a jak ten dravec vlastně vytváří podmínky pro to, aby oni jako dravci byli ještě úspěšnější a ještě víc mohli prosperovat třeba. Takže to má svoji logiku, proti tomu nemůžeme de facto co namítat.
Nedívme se, že mezi národy je to rozvrácené. Tak kdybychom, jako řekneme, dobře, jsme slovanský národ. A slovanské národy spolu nedrží v pospolitosti. Slovanské národy od té chvíle, kdy začaly hledat cestu k tomu, že by se sjednocovali, že by spolu úzce spolupracovali, tak to je celá hra. Slovanské organizace, které tady působí, to jsou organizace, které odlapávají lidi, kteří mají chuť se jako organizovat nějakým způsobem slovansky, anebo se Slovany. A v podstatě je to všechno jenom a jenom hra na rozklížení a na zavedení těch lidí do slepých uliček. Takže mezi národy, pokud řekneme, jestli bychom dokázali třeba ve V4, jestli bychom dokázali fungovat, jo, to já se vždycky směju strašně. Teď už je to rozhodnuté, protože v podstatě na Slovensku to uchopila Misis, pochopně prefabrikát a velký marketingový úspěch, billboardová princezna. Takže tam to pochopně už to mají Slováci za sebou, takže ty už vědí, kam patří. Ty patří do Ameriky. A také jaksi to cvičení, které bude probíhat Maďarsko a Rumunsko a tam, tak to není nic jiného, než že Maďarům je de facto vysvětleno, ať zapomenou na jakési paktování do V4. A my jako Češi, no tak co my? Tak kdyby Slováci v podstatě chtěli nějak to cítit jako do té V4, tak jsme se nikdy neměli rozcházet. Proto nebylo referendum, takže to rozdělení státu, víte, že bylo de facto formálně, bylo protiprávní. Ale koho to zajímá kdy? Protože to, že nám vlády Habsburkové, bylo také protiprávní. To, že nastoupil Masaryk a zavedl nám tady židovské manýry, bylo také de facto protiprávní, protože tatíček Masaryk byl zvolen aklamací. To znamená, že bylo cítit, že většina ho chce jako za toho prezidenta a tím pádem to stačilo. Takže tak to byl zvolen první prezident, který tady zavedl ústavu, která dala Židům to obrovské privilegium a povýšila je jaksi z účastníků nějakého náboženství na takřka národ. Takže to je velká hra, to je velký smích, řekl bych takhle. A to je to, že když se chce, tak projde úplně všechno. No a co si budeme povídat? Ona to předání moci v tom 89. To také přeci úplně nebylo v souladu se zákonem. To prostě tak bylo rozhodnuto. A protože byly velké emoce a velká euforie, stejně jako za toho Masaryka, kdy byla obrovská euforie, budeme mít svůj vlastní první společný stát, nakopeme zadek tomu císaři Františkovi, takže nakopeme zadek monarchii konečně. Tak to byla ta velká euforie, tak jsme nakopali zadek bolševíkovi a teď tady pláčeme, že nemáme co do pusy. Takže nám tady žije přes 1 000 000 lidí v bídě nebo na hraně bídy a tady si lidé plácají po ramenou, jak jsme svobodní, jak ta demokracie jak postoupila. No ale vraťme se zpátky k tomu, tak jaká to může být, jaké můžou být vztahy mezi národy? To jsou takové ty vztahy na oko. Respektujeme se s některými, ale když je potřeba, tak jim píchneme kudlu kdykoliv dozad. A nakonec, teď se dotknu 68. Když bylo potřeba, tak se to seběhlo a seběhlo se to tak, jak se to seběhlo a byli jsme tady. Ale co je potřeba říci? Většina lidí ten 68. vysvětluje, jako že jsem vpadlo z 5 stran, čili pět států, že nám tady jako jsem najelo, udělali nám tady pořádek. Zapomínáme na jednu věc, na svůj podíl nás, Čechoslováků, na náš podíl na té aktivitě, která tady vznikla. Ono nic se neděje bez příčiny. A tak bychom měli se podívat, co dělali mistři, jako je Dubček. Svoboda byl z toho trochu venku, ten byl víceméně pasivní, ale Smrkovský a spol. Co tady vlastně dělali? Kam to vlastně chtěli překročit ten prážek, dostat se víc na západ, otevřít, dejme tomu, tady určitou šanci. A na druhé straně na tom západě byla ta vůle už si udělat ten nástupnický můstek na ty Sověty. To oni nás jako tady nechtěli si vzít pod svá křídla proto, aby, že nás mají rádi. ale chtěli nás použít vlastně k tomu můstku. A protože tady byla určitá servilita k tomu, že by tedy ty najetý vojska na tu, u té zóny, která rozdělovala východ-západ v Německu, tak že by to mohlo vyjít a že by to nebylo až v 89., ale že by to bylo už v tom 68., tak ta servilita tady byla. A protože se nevyjádřilo naše vedení k dotazu Moskvy, zdali umožní vojskům jaksi průjezd na hranice NDR a Německa západního, tak protože se to neumožnilo, my jsme se k tomu nevyjádřili, my jsme zůstali jaksi mrtvými brouky, tak to bylo vyhodnoceno jako nebezpečné chování a jednání v rámci paktu, kde jsme se zavázali. Stali jsme se nespolehlivými a proto tady ten Rus pobýval a proto jsem tenkrát také, oni se mu museli najet, protože se chtěli dostat do toho Německa a pak tady zůstali, aby nás tady trošku jaksi ošetřili, poléčili a aby z nás udělali, když my jsme nespolehliví, tak aby si tu spolehlivost zajistili sami. Možná se na mě zlobíte, že jsem to jako takhle řekl, ale takhle to prostě z vojenských analýz to takhle vyplývá. No takže mezi národy, no tak jak to může být? Tak slovanské národy neexistují, protože slovanské národy jsou natolik infiltrované jinými etniky a jinými genotypy, že to v podstatě už nejsou slovanské národy. A mezi zeměmi, mezi státy, tak se to tak jako přelévá. Jednou je chvilku tamten s tamtím, pak zase proti němu zaútočí, protože se to hodí. My tady vykládáme o humanitě. Havel tady vykřikoval, že zbrojovku v Brně a tak dále, to je potřeba zlikvidovat, protože ten svět teďko už nebude potřebovat zbraně, protože všude bude krásně, láska a pravda zvítězí a to bude velká nuda. Tak nebudou zbraně potřeba. Tak jsme ty všechny patenty z té zbrojovky de facto za pusinku předali ven. No, asi to něco stálo, ale to nenateklo do státní kasy, ale do kasičky pana Vašíčka. Takže zkrátka dobře, to takhle skončilo. No a teď se účastníme toho různého drancování, teď se účastníme toho, co vytváří NATO za svinstva různě po světě, protože jsme členy tohoto paktu, takže se toho účastníme, ať již aktivně nebo pasivně, ať již aktivně, že tam jsme, anebo pasivně, že s tím souhlasíme a jsme v té bandě v pospolitosti. Takže tak to je. Nakonec přesun americké armády, to je velmi zajímavé téma, k té vodě se asi dostanu příště, ale když už tak řeknu, že jsem cestoval v noci ze středy na čtvrtek po D1 a bylo mi divné, proč je tak obrovská kumulace aut, byl neskutečný provoz, jako zvýšený provoz za všedního dne někdy v té špičce, tak takový provoz byl na D1 někde okolo půlnoci. Já jsem říkal, bože, kde se to všechno bere? Obrovské množství aut. Pak se začaly tvořit kolony, pak jsme stáli, pak se to tam někde nabouralo ve zúžení. To bylo všechno v noci, pak ve dne už se to monitorovalo, ale o té noci nikdo nemluví, jakože D1 byla ucpaná už v noci a popojížděla. Tak jsem si to tam prožil. Ale zajímavé bylo na tom všem, že sice nám říkají, že to byla americká armáda, ale ta vozidla nebyla vůbec nějak označená. Nenesli vůbec žádné znaky, které by je někam zařadili. Takže mě to zaujalo a říkal jsem si, sakra. Lidé jsou zafokusovaní na to, že nějaký americký konvoje tady projížděli a buď jsou naštvaný, anebo jásaj a vítají je a jsou z toho nadšený, že teda Američani už zase konečně dorazili, když se to nepodařilo v 45., že konečně teď už dorazili. Ale ono to asi nebyla americká armáda, protože já jsem to neviděl, že by to bylo označení těma třeba bílýma hvězdama jako v 45. nebo nějaký jinak. Byla to vozidla bez označení. Byla vojenská ta vozidla, byli v nich vojáci, anebo teroristi oblečení jako vojáci, já nevím, protože neměli žádné označení. A já bych docela položil otázku, proč nebyla ta vozidla označena. Jestli jsou to Američani, nebo Germáni, nebo kdo to byl vlastně. Nebyla označena. Takže nám se tu prohání jakási vojenská technika, v ní ozbrojení lidé, a my nejsme schopni identifikovat, kdo to je. Musím se spolehnout na nějakou mluvčí, nějakého generálního štábu, která nám tady papouškuje něco jako mainstream, že to byla americká armáda. Posouvali se teda Slovensko, Polsko-Maďarsko, myslím, takže pravděpodobně je vidět, že chtějí vytvořit zase jakýsi tlak na toho Rusa a nějakým způsobem chtějí demonstrovat zase cosi. Ale protože nebyli označeni, tak by to také mohlo být o tom, že se může něco nějak zvrhnout, protože v rámci přesunu americké armády se tady přesouvala neoznačená vozidla, čili mohla to být nějaká tajná operace, Bůh ví kde. Celé se to přikryje tím, že někde bude probíhat nějaké cvičení, ale v rámci toho se tady přesouvá technika, která už třeba někde se může ukrýt, může se někde skovat. Můžou ti lidé se přelíci do civilu a můžou tam být. Pohybují se tady. V podstatě my se na americkém území nemůžeme takhle volně pohybovat. Oni ale ano. To znamená, že v těch autech, v těch maskáčích může sedět kdokoliv a tady se nám pohybuje po území Evropské unie. No, zkusme o tom takhle přemýšlet. Třeba na některé věci přijdeme a třeba mi něco napíšete ohledně toho. Budu se těšit, co mi přijde do e-mailu anebo třeba na Skype. Já se podívám, jestli jste mi něco psali. Tak já se podívám se tady, psal mi Pavel, píše mi Jarda Meta, ano, Jardo, čtu to tady, že i v 68. byly označená vojska překračující naše hranice. Víme, že byla označena, to byly ty bílé pruhy a měly označení příslušnosti té dané armády, takže všichni jsme věděli, kdo je. Dnes nám tady jezdí vojenská technika bez jakéhokoliv označení a vůbec nikoho to netrápí. A generální štáb se nám k tomu vyjadřuje, že teda budou řešit ty problémy, které způsobily. Jak to, že se pohybují po našem území? Doprovází je blikající vojenská policie, tady naše, čili česká vojenská policie, ty je doprovází, no ale proč je doprovází? Ať nemusí přeci jet půl kilometru za tou kolonou po dálnici a blikat a brzdit. To je všechno takové zvláštně podivné, takže uvidíme, co se z toho ukáže, protože víme, že když se třeba vytvářely ty humanitární pomoci pro Ukrajinu, tak z Ukrajiny byli do Evropské unie a potom dál už měli svoje trasy. Těmi letadly, která jsem přivážela údajně ty těžce raněné Ukrajince k ošetření tady v nemocnicích, zase pochopitelně to bylo státem organizované společně s člověkem v Plísni. To je ta nezisková organizace, ta zločinecká, která tady organizuje kde co hnusného a co kdyby tady, ale všude po světě. A přikrývá různé akce tajných služeb a dalších takovýchto uskupení, tak sem vozili plná letadla zafačovaných lidí, kteří byli na smrt nemocní. A jen to dosedlo v Praze, ve Kbelích, tak z těch letadel odkráčeli a už je nikdo nikdy neviděl. To znamená, někteří opravdu byli raněni, ty odvážely sanitky, ale zhruba tak třetina těch lidí se zvedla a odešla. To znamená, že nebyli raněni, byli pouze transferování z toho území, kde hořela jim půda pod nohama, a třeba to byli ty střelci, ty odstřelovači, kteří tam stříleli do lidí, a byli to jiní aktéři, třeba tajných a příslušníci tajných služeb, kteří ten Majdan tam organizovali. Toto všechno se děje, prosím vás, ve 21. století, kdy nás, Gojim Hovada, jak říká Pavel, monitorují na každém kroku. Nás monitorují, nás mají pod kontrolou a jiné záležitosti jsou úplně mimo naši kontrolu. Přesuny vojsk, přesuny osob, lidí bez pasů a tak dál. My musíme všichni procházet, když někdo vstupuje do Evropské unie nebo vystupuje, celními kontrolami a jsou tady potom jiní, kteří vůbec se jakýmkoliv kontrolám nepodrobují. My musíme mít v podstatě otisk prstu. Dneska, když si dáváte už i občanku, tak musíte dávat otisk prstu, protože jste všichni potenciálně nebezpeční zločinci, tak musíme dávat otisk prstu. I za toho bolševíka se sbírali otisky prstů pouze těm, kteří byli v podezření, že překročili zákon a byli vyšetřováni. Dneska už vás nemusí vyšetřovat. Dneska si jdete jenom pro průkaz vaší totožnosti a musíte odevzdat v podstatě svůj, to kdyby jeden, ale několik svých, myslím, že dva, musíte dávat otisky prstů. A potom máte zařízení, jako je chytrý telefon, který si odemykáte čím? Otiskem prstu. To znamená, že aniž byste ho odevzdali na úřadě, tak vám ho sejme kdo? No Microsoft. A Microsoft ten otisk prstu udělá s ním co? No on ho přeci může evidovat, prodat, pracovat s ním. Tak už víte, proč třeba buď hlasem, anebo otiskem prstu můžete odemknout svůj telefon? Je to velmi pohodlné. Ale už mi to nevzrušuje, protože ty otisky prstů máme de facto všude. Tak jenom jsem chtěl podotknout tedy, že toto je ta dnešní doba. No a když to uděláme takový ten závěr, tak závěrem je, že GDPR je záležitost, která se týká gojím hovat. Jinak se tady kupčí s vašimi osobními daty, jen to fičí. Kupčí se tady i s tím, jaké máte, kolik máte na kontě a tak dále, jaké máte investice. Všechno se tady prodává. Ale to je všechno v pohodě. Tak. Ano, tak tohle to je spíš soukromý vzkaz. Teď se koukneme. Hezký den, Petře. Aha, taky jsem vám chtěla napsat, že už dlouhou dobu přes půl roku mám zarudlávíčka. Tak to asi nebude. K dnešnímu pořadu, tak skočíme jinam, kdo nám tady píše. A tak to taky nemáme k dnešnímu pořadu. No, tak asi jsem vyčerpal v podstatě ty možnosti, které, tak už píše Martin Skadaně, že je tady. Martin, já tě vítám, že už jsi připraven na vysílání. Takže, co to znamená? No, je tady Martin. Vítek píše, že je připraven. No, snad jediný, kdo ještě není úplně teďko připraven do éteru, je pan Vejka, ale na to už v podstatě jsme si přeci my všichni zvykli, takže už ho omluvíme. Už víme, že to takto je zařízené. Takže já pomalu poženu tento náš pořad do finiše. Tak, co s tím? Tak budeme se hloubat nad tím, že zpřísňující se různá jaksi takzvaná ošetření toho těch plebejců, těch gojímů je za tím účelem, aby jsme na ně kdykoliv vytáhli nějaký bič, aby jsme je měli pod kontrolou, aby jsme je mohli nějakým způsobem nějak organizovaně a aby nebrblali, sami si to potom nechají schválit buď sami nebo svými zástupci, abychom je měli pěkně v té smyčce, abychom je mohli utahovat. No a aby si nestihli oni všimnout, že ale jsou tady určité vyvolené kruhy, které se chovají přesně naopak. Takže pamatujte na to, když se zpřísňuje režim ohledně nakládání s osobními daty, tak to znamená, že na druhé straně ti, kdo s těmi daty opravdu nekale působí a fungují, tak s nimi budou fungovat ještě otevřeněji, protože jich se to vůbec netýká. To znamená, že jim to bude podporovat jejich biznis. Takže když se to zhorší, bude to mít větší cenu, když se to pak prodává. Takže to je asi tak všechno. Dotkli jsme se těch vztahů a já bych to vyvedl jedno. Pokud hloubáte nad tím, proč s některými lidmi nemůžete mít dobré vztahy, tak někoho, kdo to umí, se zeptejte, zdali jsou to opravdu lidé, anebo jestli to necítíte, tak věřte, že to opravdu lidé nebudou. Neboť lidé se nedělí podle toho, jestli jsou černý, bílý, žlutí a podobně. Lidé se dělí podle toho, jakou tu ten genotyp vlastně mají. Když potom vemete k tomu genotypu
jejich jaksi genezi, ze které mají ty, ty informace a tu rodovou paměť, tak zjistíte, že vyznávají určité hodnoty a vidí ten svět podle svého světonázoru. A proto s nimi nemůžeme být kompatibilní. Takže proto s některými lidmi ano a s některými lidmi ne. Není člověk jako člověk, to je potřeba si říct, protože řada lidsky vypadajících bytostí nejsou ani člověkem. A proto je zakázán rasismus a proto se o rasách, pomlčka genotypech, může mluvit u psů, ale ne u lidí. Může se u nich mluvit u ryb, u koček, u koňů, tam je to dokonce přímo alchymie, tam je to posvátné přímo, ale u lidí, tam je to jako kdyby stejné. A přeci i blb vidí, že černoch vypadá jinak než Vietnamec, a než Číňan, a než Rus, a nebo Němec. Takže to je tak na zamyšlenou. A já vás pomalu, ale jistě budu předávat do péče Martina, Vítka a pana Véka. Takže kouknu si, jsem si připravil nějakou závěrečnou písničku, to je moje slabina. Tu poslední písničku já většinou totiž nestíhám. Já nevím, proč si připravit. Takže pomalu, ale pomalu ji tady najdu. No, dáme si Olgu Lounovou, protože si myslím, že tahle ta bude moc pěkná písnička. A akorát, že jsem ji teď tady špatně jsem si tady natáhl. Tak vydrž, já se ji odklikám. Zbavím se toho, co se mi tady jako spustilo, takže mi to zablokovalo. Tak, už to máme. Tak mám tady na výběr Rotující nebe, Brány svaté. Dáme si Brány svaté. To si myslím, že ta středověka už je ohraná. Tak pojďme, Olga Lounová. Od mikrofonu se teď s vámi loučí Petr Václav. Budu předávat tedy dál. Uslyšíme se zítra. Budu mít Marii na drátě a posuneme zase kousek to vědění o tom stravování, kousek dál. O tom všem, co nás obklopuje v těch potravinách, otravinách a v tom, co vlastně musíme konzumovat. Takže vážení a milí, mějte krásné odpoledne s panem VK. A zítra se s vámi loučí od mikrofonu Petr Václav.
Už na nic nečekám, už musím jít, svůj kabát převlékám za věčný klid. A z nebes vysokých vám mávám rozloučenou, nechávám za sebou cestu dokončenou. Protože už si mě berou andělé, pomalu otvírají brány svaté. Naše věci vím, tak prosím odpusť te hřích a zkuste úsměv vykouzlit pro dnešní den. A zase tisíckrát za štěstí počít, já budu hrozně rád, já ho donesu až k andělským uším. A vaše přání mi tu snad vyslyší, řeknu.